Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Balaba Girivaradhari. Gopi Jana Balaba Girivaradhari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Balaba Girivaradhari. Gopi Jana Balaba Girivaradhari. Jashoda Nandana Braja Janaran Jana. Jashoda Nandana Braja Janaran Jana. Jashoda Nandana Braja Janaranjana. Jashoda Nandana Braja Janaranjana. Jamuna Tiravana Chari. Jamuna Tiravana Chari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari.
Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivirojaka Acharya Stuttara Sata Shri Shumara Stavangrishna A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki, ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki, Ananta Koti Vaishnava Nindaki, Nama Acharya Srila Haridas Thakur Ki, Premsega Ho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktivedanta Ki, Shri Shri Radha Krishna go gopagunna shamakunda radha kundi giri govardhana ki Sri Vrindavan dhama ki Sri Mayapur dhama ki Ganga mai ki Jamuna mai ki Bhakti Devi ki, Tulasi Devi ki, Samaveta Bhaktivinanda ki, Jainitai Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada.
Hare Krishna. Man ir lūgums panāciet mazliet uz priekšu, jo lai kādi cilvēki nāk, lai viņiem ir vieta.
So the meaning of community is a group of individuals who have a common value system.
Kopienas būtība, tā ir individualitāšu grupa, individu grupa, kuriem ir kopīgas vērtības.
Right. See, it's very important to remember that individuals can work in a group.
Ir svarīgi atcerēties, ka indivīdi spēj strādāt grupā.
Your individuality is you've chosen to work in the group.
Jo jūsu tā individualitātes izpausme, ka jūs izvēlaties strādāt grupā.
Because in a group more things can get done.
Jo grupā vairāk lietas var tapt izdarītas.
Because then so many developments of things, so many projects, so many varieties of arrangements can be made that are based on this element of cooperation.
Jo pamatojoties uz kooperāciju, ir iespējams veikt ļoti daudz dažādus projektus. Liela iespēju dažādība pavarās.
But that will be based, as we said, on a common value system.
Bet kā jau tika teikts, tas viss balstās uz kopīgu vērtību sistēmu.
So basically, common will mean in specific common identity.
Un kopīgu, īpaši tas nozīmē kopīga tāda identitāte.
And not as much on, how you say, past experience.
Un netik daudz kā kāda pieredze, kas nāk no pagātnes.
That means, if you have a common element of, how you say, past experience, that's also nice.
Ja jums ir kopīga kādas pagātnes pieredzes elements, tas arī ir labi.
But it's not so dependent upon that.
Bet tas kopība nav tik ļoti atkarīga no tā.
Right, because people may have different perspectives on a particular situation.
Jo cilvēkiem var būt dažādi skatījumi uz vienu un to pašu situāciju.
Right. So that will make for a variety of discussions and viewpoints.
Un tā rezultātā ir iespējams diskusijas un dažādi uzskati.
But if they have a common identity, then the decisions will be mutual.
Bet ja viņiem būs vienota identitāte, tad gala lēmumi tie būs tādi apusēji vai vispusēji.
So that's the important element, is that at least at the end it should all work together.
Un tas ir ļoti svarīgi, ka vismaz beigās tam visam ir jāstrādā kopā.
But if you can also have it where the, what do you call it, the perspective on the environment is also similar.
Bet ja ir iespējams arī, ka skatījums uz to vidi, kurā jūs atrodaties, arī ir kopējs.
Then it also will make the discussion process and the decision-making process easier.
Tas šo diskusiju procesu un lēmumu pieņemšanas procesu padarīs vieglāku.
Right? So, now if we're looking at it that I am servant of Krishna, that is, you know, for the devotees, is that common identity.
Un šī te kopējā identitāte baktām ir tā, ka es esmu Dieva kalps.
And that this world and their experiences, this world is to be engaged in the Lord's service.
Un šī pasaule un viss, ko mēs šajā pasaulē piedzīvojam, tas viss ir jāiesaist kalpošanā Dievam.
Then the discussions will be various ways that you can engage the environment in the Lord's service.
Un tad diskusijas būs par to, kā to vidi, kurā jūs atrodaties, dažādos veidos iesaistīt kalpošanā Dievam.
Right. Does this make sense?
Vai spējat izsakot?
So if those two things are basically common, then you have community.
Un ja jums šīs te divas lietas, šie te divi aspekti ir kopīgi, tad jums ir kopiena.
Right. Does that make sense? In other words, there's going to be a general community amongst devotees because they all identify as servant of Krishna.
Tātad sākumā ir jābūt baktām, kas sevi identificē kā Dieva kalpi.
So the basic principle, the final decisions and the process will basically work together.
Un tad, lai tie gala lēmumi, tie procesi, balstītu uz to, ka mēs strādājam kopā.
Right? But there may be difference at the starting point.
Bet var būt dažādi tie atskaites punkti.
Right? Because seeing a particular situation, everybody has a totally different idea of what you can do with it.
Jo redzot vienu un to pašu situāciju, katram individam ir pilnīgi savs unikāls redzējums, ko ar šo situāciju vai tajā situācijā darīt.
Right. So this may be coming from individuality, of course.
Un tas, protams, var nākt no personības, individualitātes.
But it also may be coming from experience.
Bet tas var arī nākt no pieredzes.
Right. Now, if you see the environment as something to use in the Lord's service, there's more of a common ground.
Bet, ja jūs redzat vidi, kurā jūs visi atrodaties, kā vidi, kurā kalpot Dievam, tad tā kļūst par tādu, pamatlietu.
Right? But if there's ideas that, no, this environment can be used for personal enjoyment or gain.
Bet, ja parādās ideja par to, ka šī vide varētu kalpot, lai baudītu pašam vai kaut ko iegūtu no tās vides,
then there's going to be very much a difference of perspective.
Un tad būs ļoti daudz atšķirības tajā skatījumā uz notiekošo.
And depending upon how much you identify as servant of Krishna,
un atkarībā no tā, cik lielā mērā jūs sevi uztverat kā Dieva kalpu,
you'll be able to work things out.
Jūs spēsiet tikt ar situāciju un lietām galā.
But if there's less identity there,
un, bet ja ir maz, šī identitāte piemīt mazā mērā,
then it'll be more dependent upon the identity what you can get from it.
Tad lielā mērā jūs būsiet atkarīgi no domas par to, ko gan es spēšu sev gūt no visa notiekošā.
Right. Does that make sense?
Bet ir skaidrs.
Right. So when you're discussing the concept of community, this is where you have to start.
Un ja mēs diskutējam kopienas koncepciju vai draudzes koncepciju, tad tas ir atskaites punkts, ar ko sākt.
Right. It's not that you start with the money or the manpower.
Tas nav tā, ka jūs sākat ar naudu vai cilvēku skaitu.
Right, who's in charge?
Vai to, kurš būs priekšnieks.
That's later.
Tas viss nāk vēlāk.
Because the point is how do you come to common decisions?
Tāpēc, ka būtība ir, kā jūs nonākat pie kopīgiem right. lēmumiem.
As we said, it's common values.
Tāpēc, ka tika teikts, ir kopīgas right. vērtības.
Common values creates community, not who's in charge.
Tātad kopīgas vērtības veido kopienu, nevis nosaka to, kurš būs priekšnieks.
Does that make sense? Yeah. So, that's the first principle is that, in other words, the association of devotees, the practice of Krishna consciousness, the hearing and contemplation of the philosophy.
Un tātad pirmais princips ir, ka baktas savā starpā biedrojas, viņi apdomā, apcer filozofiju, diskutē filozofiju savā starpā.
That's what's going to create community.
Un tas ir tas, kas rada kopienu.
Right? Because Krishna consciousness being a universal religion.
Tāpēc, ka Krishnas apziņa būdama universāla religija.
Right? Based on the principle of the soul.
Kas balstās uz dvēseles principu.
Then that means there's going to be a lot of variety of individuals within the Krishna conscious community.
Tas nozīmē, ka Krishnas apziņas kopienā būs ļoti daudz individualitāšu ar savu individualitāšu.
Right? Because being universal, that means anybody from any kind of background and experience can be attracted to Krishna consciousness.
Universāli tas nozīmē, ka ik viens, lai kāda viņam nebūtu pagātnes pieredze, var viņu var piesaistīt Krišnas apziņa, viņš var piesaistīties Krišnas apziņai.
So the material perspective is going to be very different from one individual to the next.
Jo tas materiālais skatu punkts vienam individam būs pilnīgi atšķirīgs no tā, kāds tam tas skatījums ir citam individam.
But then that is bridged by having common identity and the common perspective of it's all for Krishna.
Bet tas viss tiek savienots, vai tas tilts no vienas personības uz otru personību tiek pārmests caur to, ka ir kopīga identitāte, mēs esam Dieva kalpi, un viss, ko mēs darām, ir Krišnam.
Right, does that make sense? Right. Now, if it's a matter of, it's all for Krishna, so what's the best way to do it for Krishna, that's a detail.
Un, ja viss ir domāts Krišnam, tad diskusija un par to, kā to visu labāk izdarīt Krišnam, tad tā ir detaļa.
But if it's a matter of, whether it's for Krishna or not, that's not a detail, that's a principle.
Bet ja diskusija par to, vai tas ir Krišnam vai nav, tad tā vairs nav detaļa, tad tas jau ir princips.
Right, so that's very different.
Un tas ir pilnīgi atšķirīgi.
Right, so because of the nature of the soul, any living entity can identify as servant of Krishna, and any living entity can see the world as Krishna's and meant for use in his service.
Pateicoties savai dabai, pilnīgi ikviena dvēsele var apzināties, identificēt sevi kā Dieva kalpu, un pilnīgi ikviena dvēsele var redzēt šo te pasauli kā vidi, kas pieder Krišnam un kas ir jāiesaist kalpošanā Krišnam.
That creates community.
Un tas rada kopienu.
That makes sense?
Vai ir saprotams?
Any questions on this?
Vai par to ir kādi jautājumi?
No. Okay. So now in the Vedic society, it's designed so that all positions can be practiced and at the same time they can all cooperate.
Vediskajā sabiedrībā viss tika iekārtots tā, ka jebkurš ieņemamais stāvoklis sabiedrībā var tikt praktizēts un ka tie visi stāvokļi savās, visi tie stāvokļi vai ieņemamie amati savā starpā sadarbojas.
Right. In other words, the Varnashram system is different situations in which to practice the same concept that everything belongs to Krishna and I am servant of Krishna.
Varnashram, tā ir sistēma, kur ieņemot dažādu stāvokļu sistēmā, visi praktizē to, ka es esmu Dieva kalps un viss pieder Krišnam.
Right. So, it's just a matter of whether one has more or less material desires and what facility one has to situate yourself to deal or engage those desires in the Lord's service.
Un tā vienīga atšķirība ir tikai tajā apstāklī, ka cik lielā mērā un kādas personiskās materiālās vēlmes katram ir un kādas ērtības ir nepieciešamas katram, lai īstenotu šīs materiālās vēlmes.
Right, means like brahmacharya means you're dealing minimally with how you say the material nature.
Piemēram, brahmacārī nozīmē, ka jūs ļoti maz miedarbojaties ar materiālo dabu.
Right. Grihastas dealing the maximum.
Un grihaskas maksimāli ar to miedarbojas.
Right. Then vanaprasta less than that, sanyas less than that.
Un vanaprasta mazāk nekā grihaskas un sanyas vēl mazāk nekā vanaprastas.
Right. The brahminical means you're basically dealing in the educational or intellectual area, connecting that to Krishna.
Un brahmaniskais nozīmē, ka jūs cenšaties saistīt ar Krišnu izglītību, zināšanas.
Right. Kshatriya means you're engaging that intellectual with administrative.
Un kshatrijs nozīmē, ka šo te intelektuālo šīs te zināšanas jūs iesaistat, saistat kopā ar administratīvo, organizatorisko aspektu.
Vaiša, you're engaged in the economic element.
Un vaiša iesaistās ekonomiskajā aspektā.
And the shudra, then your arts or practical applications.
Un šudras visu dara no mākslas skatu punktu vai kā praktiski īstenot kaut ko dzīvē.
Right? So all four varnas are practicing the same thing, it's just where the emphasis is.
Visas četras varnas praktizē vienu un to pašu, tikai uzsvars ir dažāds.
Right? To practice your art, then you need money, you need management, you need knowledge.
Lai jūs varētu praktizēt savu mākslu, jums nepieciešama nauda, jums nepieciešams menedžments un jums nepieciešams zināšanas.
Right? To run a business, then you have to have knowledge, you have to have organization, and you have to know the art of applying that economics to the situation.
Lai jums varētu būt biznes, jums ir vajadzīgs nepieciešams zināšanas, jums nepieciešama organizācija, un jums nepieciešams prasmes, kā to pielietot dzīvē.
Right? Does that make sense? And the Brahmin and Kshatriya, then the means they require knowledge to apply, there must be organization, of course, money is required to run that whatever is being organized, and there's the art of making it practical for the particular situation.
Un brāmani un kšatri, protams, viņiem ir nepieciešamas zināšanas ar organizāciju, bet ir nepieciešama tāpat arī nauda, lai tas, ko viņi organizē, varētu īstenot, un ir nepieciešami arī cilvēki, kas to praktiski spēj īstenot.
Right, so all four are used by, all four essential elements are used by all four. Positions.
What elements?
Knowledge.
Visi četri elementi tiek izmantoti pilnīgi jebkurā pozīcijā, kurā jūs atrodaties.
Right. But the difference is which one is the focus.
Bet atšķirība ir tajā, uz ko ir galvenā uzmanība.
Does that make sense? Yeah. So, yeah. So it's just a matter of that they all have the common ground, that they're working with the same elements.
Tie visi sakņojas vienā un tajā pašā, tie visi strādā ar vieniem tiem pašiem elementiem.
It's just where is the main focus.
Galvenais ir, atšķirība ir tajā, kurš uz ko koncentrējās pirmkārt.
Right? So if that's balanced by, how you say, the idea that everything belongs to the Lord.
Un visu to sabalansē šis te priekšstats un pārliecība, ka viss pieder Dievam.
Everything should be engaged in the Lord's service.
Un ka viss ir jāiesaist kalpošanā Dievam.
And we are his servants, then all these things can be naturally worked out.
Un ka mēs esam kalpi, un tad visi aspekti dabiskā veidā risinās.
That makes sense.
Vai saprotams?
Right. And in the ashram side also the same principles are being worked with.
Un attiecībā uz ashramiem tie paši principi darbojas.
Right. So knowledge is there.
Zināšanas ir
tur. Etiquette is there.
Etiķete.
How you say, practice of one's duties.
Praktizēt konkrētā cilvēka pienākumus.
Right. Cleanliness.
Tīrība.
Control of the senses.
Savu maņu kontrole.
Right, so whatever the brahmacharya is practicing, that everybody's practicing.
Visi, ko praktizē brahmacārī, visi pārējie arī praktizē.
Now, it's just a matter of whether it's being practiced in the simple environment that the brahmacharis lived.
Un atšķirība ir tajā, vai to praktizē vienkāršā vidē, kādā dzīvo brahmacārī.
Right? Or it's being applied in a more, comprehensive environment that the grihastas living in.
Vai arī tas tiek praktizēts tādā daudzveidīgākā vidē, kādā dzīvo grihastas?
Does that make sense? So also there the elements of ashram are the same.
Un arī tur tātad ashram elementi ir vieni un tie paši.
It's just where the focus is.
Un atkal ir jautājums ir par to atšķirība tajā, uz ko ir uzsvars.
Right. Does that make sense?
Vai saprotat?
You know, the Brahma, yeah, okay. Yes, any questions on this?
Vai ir kādi jautājumi par šo?
Okay. Question on anything connected to community?
Vai ir kādi jautājumi, kas jau kādā mērā ir saistīti ar kopienu?
Yes.
Pagaidiet vienu mirklīti.
Here comes the mic.
Hare Krishna. У меня такой вопрос. Если, на мой взгляд, кто-то из преданных совершает действия, которые не связаны с основной идеей служения Кришне, и как мне реагировать на это?
Kā man reaģēt, ja es uzskatu, ka kāds no baktām veic darbību, kas nav saistīta ar kalpošanu Krišnai? How to react if, in my opinion, a devotee does something that is not related to the service to God?
But does that his position have any effect on you?
Bet vai viņa stāvoklis, kādu viņš ieņem kopienā, tam ir kaut kāda ietekme uz jums tieši?
Да, скорее всего, да, это влияет на меня, потому что это не укладывается в моем уме, как может себя так преданный вести.
Я это седрас, я не могу понять, как это может бхакти рикоти. Yes, because I can't comprehend how a devotee can act this way.
No, but technically that doesn't have anything to do with you.
Bet tehniski tam nav nekāda saistība ar jums.
Right, because just like, let's say, you know, in Africa, a few of the countries there's civil war, and, you know, they're doing all kinds of crazy things.
Piemēram, Afrikā tur notiek karš, un viņi dara visādas ārprātīgas lietas.
Can you comprehend it?
Vai jūs to spējat savā galvā aptvert?
So, therefore, it doesn't matter.
Tāpēc tam nav nozīme.
You know what I'm saying? In other words, you're sitting and taking prasad, and someone else is taking prasad, and they're taking, like, you know, 10 times what they need to eat, or, you know, they're pouring it on top of their head, or, you know, stuff like this.
Piemēram, jūs kopā ēdat prasādam, un tas cilvēks blakus ēda 10 reizes vairāk, nekā viņam vajadzētu, vai gāž visu sev uz galvas.
Right? So as long as, you know, you're not sitting close enough, so when they pour it over their head, it splatters on you, or they're not taking things off your plate or putting things from their plate onto your plate, it really doesn't matter.
Un tik ilgi, kamēr šļakatas neskar jūs, vai arī tik ilgi, kamēr viņš neņem no sava šķīvi un neliek uz jūsējā vai otrādi, tas neskar jūs tieši.
Right? The process is how you as an individual can become God conscious.
Jautājums ir, kā jūs procesi, kā jūs, kā individuāli, kā individs, kļūstat Dievu apzinoši.
Right? So if you take the instructions seriously, then you'll get the benefit.
Ja jūs nopietni pieņemat norādījumus, tad jūs iegūstat labumu.
Right? You don't take them, you won't get.
Ja jūs nepieņemat, tad jūs neseņemat.
So it's individual.
Tas ir tā personība, individualitāte.
Right? Means the institution means you're creating a a stable environment in which the maximum amount of persons can engage themselves individually in Krishna consciousness.
Tā institūcija, tā nodrošina vidi, kurā pēc iespējas vairāk personību individualitāšu var iesaistīt sevi kalpošanā Krišnam.
Does that make sense? You know, like, here you have a temple room.
Piemēram, šeit ir altāra zāle.
Right? Now, that was created by the institutional organization.
Un to ir radījusi šī te institucionālā organizācija.
But now everybody's in the temple room.
Bet visi šajā, but
in, no, everybody is in the temple room.
Visi tagad ir altāra zālē.
Right? But they're interacting with the Lord according to their own realization.
Bet viņi miedarbojas un veido attiecības ar kungu atkarībā no savas individuālās realizācijas, apziņas, izpratnes.
You understand? So that means the institutional aspect creates facility.
Tas nozīmē, ka institucionālais aspekts rada ērtības.
But devotional service is based on how you use the facility.
Bet kalpošana Dievam balstās uz to, kā jūs izmantojat šīs ērtības.
Right? Does that make sense? So practice is not dependent upon facility.
Prakse nav atkarīga no ērtībām.
It just makes it easier.
Tas tā vienkārši padara praksi, tās vienkārši ērtības padara praksi right. Vieglāku.
Means this temple room is this size, so it makes it easy.
Ja altāra zāle ir šāda izmēra, tad ir vienkāršāk.
If it was half the size, it'd still work.
Un, ja, bet ja tā būtu uz pusi mazāk šī telpa, vienalga principi.
It would just be a little bit more, you know, how you say, have the Sardinia kind of element to it.
Un tad būtu vienkārši varbūt nedaudz sardīņu elements tajā visā.
Like that. No, they say it's a nice island, but you know.
Jā, viņi saka, ka tā ir jauka sala.
Does that make sense?
Saprotat?
Unless, of course, you're thinking more of the can.
Ja vien jūs nepieņemat vairāk to konservuņšas aspektu.
Okay. Good chance probably never seen either, but
iespējams, ka jūs neesat redzējuši nevienu ne otru.
But that's not relevant.
Bet tas nav būtiski šobrīd.
Right? It's what you as an individual do with it.
Galvenais ir, ko jūs kā personība darat ar tām vērtībām, kas ir.
That makes sense?
Saprotat?
So whether you have a small temple room or a big temple room, you can still remember Krishna.
Vai jums ir liela vai maza altāra zāle, jūs vienalga varat atcerēties Krishna.
Right? Does that work?
Может быть, у меня еще такое дополнение. А что, если действия преданных противоречат писаниям?
Bet ko tad, ja baktu rīcība ir pretrunā ar rakstiem? But what to do if the actions of the devotees are against the scriptures?
But what has it got to do with you?
Bet kāds tas ir, ar jums kāds tam sakaris ir?
Все, я понял. Спасибо.
I got it.
Yeah.
Es sapratu, yeah.
You just look out the window. How many are doing something according to scripture?
Paraugieties pa logu, cik daudzi darbojas saskaņā ar rakstiem.
But you're here.
Bet jūs esat šeit.
You understand? Because you as an individual have decided to be here.
Tāpēc, ka jūs kā personība esat nolēmis būt šeit.
That's the point.
Un tā ir tā būtība.
Right? So you can go back to Godhead despite anybody else.
Jūs varat atgriezties atpakaļ pie Dieva neatkarīgi no pārējiem.
Right? That's the independent nature of bhakti.
Un tas ir bhakti neatkarīgā daba.
Right? So you follow the order of guru strictly, then you'll get the benefit. If others follow or don't follow, that's their business.
Ja jūs sekojat savu guru norādījumiem cieši, tad jūs gūstat rezultātu un iegūms ir jūsējais, bet ja citi to dara vai nedara, tas nav saistīts ar jums, bet ar viņiem.
Okay.
Hare Krishna, vai vēlme, lai tev palielinās vēlme kalpot Krishnam no egoistiska?
Krishna is desire that my desire, if I desire that my desire to serve Krishna increases, isn't that desire selfish?
Why would it be selfish?
Kāpēc, lai tas būtu sautīgs, egoistisks?
Means you're desiring to do what you're supposed to do.
Citiem vārdiem sakot, jūs vēlties darīt to, kas jums ir jādara, būtu jādara.
You know what I'm saying? Let's say you're at work.
Piemēram, jūs esat darbā.
And you're desiring to do a better job at work.
Vai jūs vēlties, lai darbā jūs varat veikt savus darbu pēc iespējas labāk?
Is the boss going to be worried about that?
Vai jūsu boss par to būtu satraukts?
He's going to call a board meeting.
Vai viņš sasauktu sapulci?
Hey, we have workers that actually want to work. What are we going to do?
Ko lai mums dara? Mums ir darbinieki, kas grib strādāt. Ko?
Selfish means not connected to Krishna.
Egoistisks, sautīgs nozīmē nesaistīts ar Krishna.
Selfless means connected to Krishna.
Nesautīgs nozīmē saistīts ar Krishna.
Right? It's not that if we get no benefit and, you know, things don't work nicely for us and we walk around in the street with one of those, you know, whips with 9 different things on it and we have those, you know, cat of 9, you know those? You know, beating ourselves and that, and chains are even better, you know, like that. I think that was more popular back in the Middle Ages. But, you know, so this idea that if I get any happiness, then it can't be Krishna conscious. No, Krishna consciousness means happy in connection to Krishna. Material means happy, not connected to Krishna.
Krishnas apziņa nozīmē būt laimīgam saistībā ar Krishna. Materiālā laime nozīmē būt laimīgam, neesot saistītam ar Krishna.
Right? Happiness is not the problem.
Laime nav problēma.
The problem is whether the happiness is connected to Krishna or not.
Problēma ir, vai šī laime ir vai nav saistīta ar Krishnu.
Right? So soul Satchitananda, so happiness is the inherent nature of the soul.
Jo dvēseli ir Satchitananda, un laimes sajūta ir dvēseles neatņemama un dabiskā sastāvdaļa.
Right? So complaining about the soul being happy is kind of a waste of time.
Un žēloties par to vai pārmest to, ka dvēseli vēlas būt laimīga, ir vienkārši laika tērēšana.
Does that make sense? Okay? Krishna. Yeah? Yeah, so don't worry. You desire as much as you want to desire that you improve your devotional service. Don't worry about it.
Tā kā nestrausties. Varat vēlēties attīstīt savu vēlmi, cik vien vēlaties kalpot Krišnam ar vien labāk.
Right? Yeah, okay.
Bet vēl viens tad jautājums. Par nē, no jautājumu.
You understand?
Sorry.
Of course, the desire to be better at it should be that it'll please Krishna, and Krishna being happy, you'll be happy, rather than if I'm better at devotional service, I'll get recognized more, and then everybody will respect me more, and then I'll get more benefit. That's mixed.
Tas, protams, ir tāds aspekts, ka ir jāvēlās kļūt labākam, lai es vēlos kļūt labāks, lai es labāk varētu kalpot Krišnam. Nevis es vēlos kļūt labākam, lai pārējie baktis mani ievērotu. Tas tad būtu tāds sajaukts, sajaukums būtu, jā.
Something else?
Vēl kas?
Yes.
Hare Krishna. Cik svarīgi ir palīdzēt cilvēkiem, kas nav baktas?
To what degree it is important to help people who are not devotees?
It means how are you defining help?
Kā jūs definējat palīdzēt?
Nu, palīdzēt kaut ko tur, darbos kaut ko tur, atvest, aizvest tur.
Just help in their regular daily life to bring something, to drive them somewhere or
help them brush their teeth or something.
Palīdzēt iztīrīt viņiem zobus.
I mean, the point is whatever is within your scope of duties that you help.
Būtība ir tāda, ka tas, kas attiec, tas, kas ir jūsu pienākumu ietvaros, tajā līmenī jūs palīdzat.
That means, in other words, we have our duties.
Citiem vārdiem, mums ir mūsu pienākumi.
So within the realm of our duties, we take care of those things.
Un mūsu pienākumu ietvaros, mēs rūpējamies par šīm lietām.
Does that make sense? So, therefore, in the community of devotees, if there's something you can do to help, yes, we help.
Un baktu kopienā, ja ir kaut kas, ar ko jūs tādā veidā varat palīdzēt, jā, mēs palīdzam tad.
Right? But the point is why help?
Bet jautājums ir, kāpēc palīdzēt?
Yes, and? Is it because it's a good thing to help?
Vai tāpēc, ka palīdzēt, tas ir kaut kas labs?
Or is it because it pleases Krishna?
Vai tāpēc, ka tas iepriecina Krishna?
Does that make sense? The moralist does it because it's a good thing.
Morālists dara to tāpēc, ka tā ir laba lieta.
Right, so Krishna's not really involved.
Un Krishna nemaz nav tajā iesaistīts.
The devotee does nice things.
Bhakta veids labas, jaukas lietas.
Because it'll please Krishna.
Tāpēc, ka tas iepriecinās Krishna.
Right. The devotees belong to Krishna, so you deal with them nicely, it makes Krishna happy.
Jo bhaktas piedara Krishnam, un ja jūs veidojat jaukas attiecības ar bhaktām, tas iepriecinās Krishna.
Yeah. Okay. Something else. Yes. Mike.
Maharaj, if we are in a position to be trying to expand the community, bringing more devotees in and also keeping devotees within the community, is it correct to say that then one of our focus should be to kind of imbibe that common value system within the devotees? So that they really feel, you know, to kind of encourage them more and more to feel that they're servant of Krishna and also that everything's to be used for Krishna. Would that be correct to say that would be a focus? And then how important is it to consider individuality in devotees?
Divi jautājumi. Pirmais ir, ja manos pienākumos ietilpst šīs te draudzes palielināšana, šīs te kopienas palielināšana, tad vai ir pareizi, ka tad arī manos pienākumos ietilpst parūpēties par to, lai visiem tiem cilvēkiem, ko es sekmēju, kas piesaistās no jauna, viņiem sekmētu, ka viņiem izveidojas vienota vērtību sistēma. Un otrs jautājums ir tad, vai es pareizi tad saprotu, ka šādam cilvēkam tad būtu jāfokusējās tieši uz to?
Means the living entity is an individual.
Dzīvā būtne ir individualitāte.
And as we mentioned in the beginning, community means a group of individuals.
Un kopiena nozīmē individualitāšu grupa.
So individuality has to be considered.
Un tas individuālais aspekts ir jāņem vērā.
But that's individuality connected to Krishna, not individuality not connected to Krishna.
Bet tā individualitāte, tā personība, kā viņa kā saistīta ar Krishnu, nevis tā individualitāte, kas nav saistīta ar Krishnu.
Does that make sense? In other words, there's a variety of situations in Krishna consciousness.
Citiem vārdiem, Krishnas apziņā ir ļoti liela dažādība, situācija dažādība.
And there's, as we mentioned, a varieties of perspectives that an individual have that will situate him in all these different places.
Un tad mēs arī minējām, ka ir arī skatu punktu, milzīga skatu punktu dažādība, atkarībā no kuras šīs individualitātes atrodas tur, kur tās atrodas.
Right? So, in other words, that has to be looked at.
Un tam ir jāpievērš uzmanība.
Right? When Prabhupada discusses Krishna conscious management.
Kad Prabhupada apskata Krishnas apziņas managementu.
Right. The first principle is that you yourself understand, you know, the standards of Krishna consciousness.
Tad pirmais ir, ka jūs saprotat Krishnas apziņas standartus.
Right. The second main area is to appreciate the individual and how they will fit into those standards.
Un tad otrs aspekts ir novērtēt, ņemt vērā personību un saprast, kā konkrētā personība ir ietilpst tajos standartos.
So the principle the principle of Krishna consciousness that everyone can follow.
Un Krishnas apziņas princips, ka ik viens var sekot.
But how that principle will apply to the specific individual, that will be different from one person to the next.
Bet kā šis princips attiec uz katru individualitāti, tas katrā konkrētajā gadījumā būs atšķirīgi.
Does that make sense? Yeah. So, that's good leadership, is when you know the standards, practice the standards, and can engage everyone else in the standards according to their nature.
Un laba līderība, tas ir, ka tu zini standartus, tu praktizē standartus, un ka tu spēj iesaistīt tik vienu atkarībā no viņa individualitātes šajos tais standartos.
Right. Main choice is whether you want to be engaged in Krishna service or not.
Bet pirmā izvēle ir, vai jūs vēlties iesaistīties kalpošanā Krišnam vai nē.
Right. Then, within being engaged in Krishna's service, then you have a variety of engagements.
Un tad, esot jau iesaistīts kalpošanā Krišnam, tad ir dažādība, kā to veikt.
Right. So stableness in Krishna consciousness means that you're always engaged in Krishna's service.
Un tā stabilitāte Krišnas apziņā nozīmē to, ka jūs vienmēr esat iesaistīts kalpošanā Krišnam.
Right, not sometimes engaged, sometimes not.
Ne tā, ka dažkārt esat iesaistīts, dažkārt nē.
Right. Individuality is not, well, sometimes I'll engage when I feel like it, and when I don't, I won't.
Individualitāte tas nav tā, ka dažkārt tad, kad es jūtos, ka man jāiesaistās, es iesaistos, bet kad nejūtos, neiesaistos.
That's not actually addressing individuality.
Tam nav saistība ar personību, individualitāti.
You understand? So, let us say someone is an artist.
Pieņemsim, kāds ir mākslinieks.
Right, so, well, yeah. So, they're going to, let's say, they're a painter.
Un, piemēram, gleznotājs.
So they're going to paint.
Piemēram, viņam ir jāglezno.
So by nature they paint.
Un pat, pēc savas dabas viņš glezno.
So the individuality would be what aspect of Krishna consciousness would they like to paint.
Un tā individualitāte būtu, kādu Krishnas apziņas aspektu viņš gribētu gleznot.
Right, a particular philosophical theme, a particular pastime.
Vai noteikt filozofisku kaut kādu tēmu, vai noteikt kādu Krishnas spēli.
Right, you know, what kind of canvas they want to use, what kind of... medium they want to use.
Vai kādus audeklus vai rāmjus viņi izmanto vai vēl kaut kādus elementus.
Does that make sense? You know, so that's where the individuality is.
Tas ir tas, kā izpaužās individualitāte.
Individuality is not, well, I'll paint for Krishna, but today I don't want to paint for Krishna, I want to paint something else.
Individualitāte nav tā, ka es gleznoju Krishnam, bet šodien es nevēlos gleznot Krishnam, es gleznoju kaut ko citu.
Because what has it got to do with painting?
Jo kāds gan tam sakars ar gleznošanu?
Yes, the individuality is the painter.
Individualitāte ir gleznotājs.
The soul is natural servant of God.
Dvēsele ir dabisks Dieva kalps.
So where does the soul won't engage in the Lord's service come into the picture?
Un kur tad šāds aspekts, ka dvēsele, kas nav iesaistīta kalpošanā Krišnam, vispār tad ir parādās kā diskusijas objekts?
That's called rebellious.
Un tas saucās tāda sacelšanās.
And rebellious and individuality aren't synonyms.
Un individualitāte un savu tāda dumpinieciskums, tie nav sinonīmi.
You understand? So, sometimes, without contemplating, then the concept of individuality is misidentified.
Un dažkārt, nepadomājot par to pietiekoši, individualitātes koncepts tiek nepareizi uzsaprasts.
Does that make sense? Yeah, in other words, nature will be followed, it's just whether it's connected to Krishna or not.
Tātad būtība ir jāsako dabai, cilvēka dabai, bet aspekts ir vai nu tā ir saistīta ar Dievu vai nav.
Right? It means that you don't engage in Krishna's service, it's an individual choice.
Tas, ka jūs nevēlaties kalpot Krišnam, tā ir individuālā izvēle.
But it's not individuality.
Bet tā nav individualitāte.
Right? There's unlimited billions of living entities here on this planet, and basically most of them are not engaged in Krishna's service, so it's not exactly, you know, individuality.
Ir miljardiem dzīvo būtņu lielāk uz šīs planētas un lielākā daļa no tām nekalpo Krišnam, tāpēc šāds nekalpošana nav individualitātes izpausme.
Does that make sense? One has to be able to distinguish.
Un cilvēkam ir jāvar redzēt atšķirība.
Right. So this is the opportunity to learn how to engage everything in connection with the Lord.
Un šī ir iespēja, kā mācīties, kā visu iesaistīt saistībā ar kungu.
So there's always engagement.
Tātad vienmēr ir iesaistīšanās.
Individuality is what engagement?
Individualitāte nozīmē kāda iesaistīšanās.
Does that make sense? Yeah. Yes.
Mikrofonu lūdzu, tāpēc, ka mēs ierakstam to visu.
It is very easy to interact with other person if you have a clear professional and social position and the other person also has clear social and professional position. But I myself do not even know if I'm interested to know my position, my social and professional position. And I suspect that most people are not interested. And even of those interested, many don't know. And the problem maybe is, and this is what I'm asking, if I discover my maybe tentative, because it will be unclear, undeveloped, but my supposed social and professional position, that is Varna and Ashrama, will it limit my freedom? Or will it give me more opportunity? Will it give more freedom?
Tā kā Maharaj man lūdz, ka es varu tulkot, man ir tiesības tulkot tikai vienu teikumu jautājumu, es varētu lūgt, lai jūs iztulkojat šo jautājumu.
Uz latviešu lodu.
Jā, jā.
daudz cilvēku nezina savu vārnu un ašramu un arī neinteresējas, kā tie ir. Bet zinot, būtu daudz vieglāk komunicēt starp cilvēkiem savā starpā. Un jautājums, un es pat nezinu, vai es gribu to zināt, jo man ir tādas šaubas. Ja es uzzināšu, ka, kāda ir mana profesija un kāds man sociālais stāvoklis, vai tas mani neiegrožos un neatņems man brīvību? Jautājums, vai tas man atņems brīvību vai dos brīvību?
Okay. Basically is that an activity is better accomplished the more you know.
Parasti ir tā, ka kaut kādu darbību ir vieglāk veikt, jo vairāk jūs zināt, jo vieglāk to ir veikt.
And if you know in connection with the Lord, then it will, you know, generate freedom from material entanglement.
Un ja jūs to veicat saistībā ar Dievu, tad rezultāts ir brīvība no materiālās tās vides sasaistītības.
Right? So, in other words, there's two aspects to consider.
Tad ir divi aspekti, kas būtu jāapdomā.
The actual interaction between two individuals is going to go nicely due to etiquette.
Tātad miedarbība, komunikācija starp divām individualitātēm labi norit, ja tā pamatojas uz etiķeti.
Right? But the efficiency of the interaction in accomplishing something is going to be based on knowledge.
Bet vai tās miedarbības un komunikācijas, vai miedarbības rezultātā tiks sasniegts kaut kas, un cik efektīvi tas tiks sasniegts, tas balstās uz zināšanām.
Right? Let's say you have a person who possibly could be an actor if they thought about it, and someone who could be a producer if they thought about it, but they're not thinking about it. So now, how do they arrange something? Because they're not sure if they're the producer or if they're the actor.
Piemēram, ir divi cilvēki, un viens ir tā kā būtu aktieris, un otrs tā kā būtu producents. Bet ja viņi īsti nav pārliecināti par to, ka viņi ir aktieris vai ka viņi ir producents, tad kā gan viņi savā starpā var vispār par kaut ko vienoties un kaut ko norganizēt?
Right. So, efficiency of accomplishing something will be a little bit limited.
Un tā efektivitāte sasniegt kaut ko būtu nedaudz ierobežota.
But the niceness of their interaction will be based on etiquette.
Bet viņu savstarpējā tāda komunikācija, miedarbošanās, tā ir balstīta uz etiķeti.
So they can either pleasantly not know what they're doing, or in a more rough and uncultured way not know what they're doing.
Tātad viņi vai nu ļoti tādā jaukā veidā nezina, ko viņi dara, vai tādā parupjā veidā nezina, ko viņi dara.
Right. So the recommendation is be cultured.
Un rekomendācija ir būt kulturālam.
And then according to the individual, their understanding, their experience, their knowledge, their association, then they'll be able to understand more and more who they are and how they fit in. So then there's that social cohesion and efficiency of cooperation.
Un tad, pamatojoties, jo vairāk mēs zinām par to, kāda ir tā cilvēka pieredze, kādas viņas prasmes, vēl kaut kādi viņa aspekti, tad tā virzība vienotā virzienā un efektivitāte, tad tas sekmē to un uzlabo to.
Right. So therefore you can have nice social interaction, even if one's not really clear one's position.
Tāpēc ir iespējama laba miedarbošanās savā starpā, pat ja cilvēkam īsti nav skaidrs, kas tad viņš īsti ir.
Lord Chaitanya gives the principle, if one's humble, tolerant, respectful to others, not looking for respect, one will be able to interact with anybody with, you know, success.
Un kungs Chaitanya dod principu, ja cilvēks ir iecietīgs, pazemīgs, humble, tolerant,
respecting others.
Tas, kas respektē pārējos un negaida respektu no citiem, tad viņš var veidot ļoti jaukas attiecības ar jebkuru.
Because that's the essence of the whole cultural system.
Un tā ir visas kulturālās sistēmas būtība.
What is your economic position? What is your spiritual position? No, that's a detail.
Un tas, kāda ir jūsu ekonomiskā vai garīgā vieta tajā sistēmā, tā jau ir detaļa.
So if we understand I'm the soul, I'm not the body, I am servant of the Lord, and you follow that other aspects of etiquette, then things will go nicely.
Un ja jūs saprotat, ka jūs esat dvēseli, jūs nesat ķermenis, jūs esat Dieva kalps, un jūs tālāk iesaistat iepriekš minētos etiķetes principus, tad viss notiks ļoti jauki.
Right? But the more one understands one's position and others' position, then you can cooperate to organize the material energy, you know, to do something for the Lord.
Bet jo vairāk jūs saprotat savu stāvokli un jo vairāk jūs saprotat citu cilvēku stāvokli, jo vairāk jūs varat sadarboties, lai materiālo enerģiju iesaistītu kalpošanā kungam.
Right? So by chanting you can go back to Godhead whether you really understand who one is, who you are materially or not.
Skandējot Dieva svēto vārdu, jūs varat atgriezties pie Dieva neatkarīgi no tā, vai jūs saprotat, kas esat jūs un kas ir citi.
But if you are going to understand what's the conditioning, then it just means then you can cooperate with others and do something.
Bet ja jūs saprotat, kādi ir šie te iegrožojušie apstākļi, tad jūs varat sadarboties ar citiem un darīt vēl kādas lietas kopīgi.
Okay. Yeah, so in other words, if you're not worried about it, don't worry about it.
Un citiem vārdiem, ja jūs tas nesatrauc, tad nesatraucieties.
Right? But chant Hare Krishna.
Bet skandējiet Hare Krishna.
No, it does worry me because I cannot communicate, I cannot associate with others.
But that you just have to learn the etiquette.
Bet mani tas uztrauc, tāpēc, ka es nevaru īsti biedroties ar citiem. Maharaj atbild, bet tad jums jāmācās etiķete.
It's just a matter of being pleasant, being nice, then you can get along.
Un tas ir vairāk atkarīgs no tā, ka jūs esat patīkams un jauks, un tad viss ies uz priekšu.
Okay. Okay. So it's 5:30, we'll stop here.
Ir 5:30, un tāpēc mēs beigsim.
Srila Prabhupāda ki, Samaveta Bhaktivedanta ki, Jainata Gaura Premanandi.
His Holiness Bhaktivedya Purna Swami Maharaj ki.
Дорогие преданные, нам хотелось бы, поскольку Махарадж через час уже уезжает и улетает, да, нам бы хотелось поблагодарить его от всего сердца за те бесценные наставления, которые он нам дает. И слушание, как Махарадж говорит, это только начало. Так что у нас с вами впереди много работы, как мы будем обдумывать и применять эти наставления. Да, может быть, делиться с кем-то своими реализациями. И это нам поможет стать более такими квалифицированными слугами Господа. Потому что пока мы все с вами только пытаемся. Поэтому давайте от всего сердца, как положено согласно вайшнавской традиции, три раза громко поблагодарим Махараджа в надежде увидеть его в следующем году. Hare. Время летит быстро, у нас только год, чтобы начать применять это. Через час ровно Махарадж будет уезжать, если у кого-то есть желание проводить, можно будет во двор выйти. Да? Хари Кришна. Сейчас баджаны. Чуть-чуть.